Azatlık Radyosu Siri. Bugün 13 avgust düşenbe. Azatlık dolkununda günün tüp okuyalarına netice yasibiz. Mikrofon aldığında Bikat İmirvan. İşikni yapsalar terezeden kirerler. Kazanda kirte kuruğa kuramasından Sergeyden Soflen uçuruşu barıdır buldu. Totar İçtimak Uzege Rusya pozisyonu vekili aldığında millet hın dinge kogluşta sorular koydu. Kimler sonalar ve habiler hem onlarının Totar başkırtlarına ne korkunışı var? 60 yılını birge ğımır etken Totar parı gayla bağıtın neşek etip soğulau haqında azatlıq dolqınında sirleri bilen bülüşür. Şulay oq tarihi sahife Nadir Devletinin Millet Meclisi tarihi şalkımından bugün Şirattağı ölüşünü dınlarga şaqırabız. Yakşamba günü Qozanda Uzakta Mulanur Vahitov haykali yanında Rusiyanın Sulfront harakati koordinatori Sergey Udaltsov qatnashligında mitingga yuzlarcha kishi jiyilgan edi. Udaltsov o'z chiqishida 15 sentyabrda o'tashak millionlar marshini Moskvadagi 120-150 ming kishi Rusiyaning boshqa zo'r shaharlarida 10-15 ming kishi chiqar deb farazlovun bildirdi. Митинга кутилмаган исрик кишиләрнән килеп, урыслар алга дип шигарьләр кычкыру хәбәр ителә. Митинг алдынан Удальцов бүтән татар иҗтимагый үзәге урнашкан бинада 30-40 лап кеше катнашлыгында очрашу үткәреп, илдәге сәяси вазгыять һәм үзе җитәкләгән хәрәкәт турында сөйләде. Полиция бинада рөхсәтсез митинг уздырылачагы турында хәбәр булуга сылтап, ишекләрне бикләү сәбәпле очрашуга килүчеләр бинага тәрәзәдән кергән дип хәбәр ителә. Буларны Totar İctimai Özəgi İctəkçisi Qalişan Nuri Ahmet rastladı. Onun bilən bizim xəbərçimiz Alsu Qırmaş tiləşdi. Xəzir Qalişan Nuri Ahmetini özün tanılıyıq.
Her vaxt aşa işəklər bitləngəni edib etdim. Ona iş yerdən kursatdılar xətta.
Kim bitləb qoyalarını?
Başqa tarazdan kirib baralar. Administrasiya kuşqan imiş, kimdir kuşqan, xraniklara işəklərə kirsəgiz, sözünə işdən qoyalardır. Şunasın terezlerden kirip, yoldan aşağı alıp gelip, milisiyeler şakırıp, şakırıp, ışıklı aşıp, ziyalış buldu.
Ayı, Udaltsov özü kilgen idi mi? Siz şakırdınız mı?
Udaltsov özü kilgen idi. Onlar dört beş kişi kilgenler de. Bunlar tüptüken isimlerin sırat tırmadık. Bir şeyinden de şu plakat alıp kilgen idi. Onlar da gene şimdi plakat kalıp da hazır mı Rusya'nın taralıp, yuvalıp, barışak teritoriyalar kuşatıyorlar. Onların da Mikrometler, nefretlendiler. Kıtayga teritori bir biber, Kıtayga teritoriyene birgenler, Ukrayna'ya kutmeler teritoriyene birgenler. Şimdi onlar şimdi sonra çaralıp bitmesin, Rusya'ya deyip, bu konumdan onlar bizde 15 sentyabrga Mars milyonunu ölçtüratı işimiz. Hem sizde şundan katmış, şunda katmışsınız deyip uyuyoruz deyip. Çünkü Mars milyonlar Mars'ın, Bu Rusya'da Moskva'da yine tügül, şu Rusya teritoriyasında, Rusya teritoriyasında ütkerek birliğinde var. 15 sentyabrda Moskva'da şu Mars milyonu. Çok, ben şu onuya kadar, bu çıkışlarında za честную власть deyip, осеннее наступление, küzgü жуликлар hem qoraqlarga qarşı күнгі küzgü hücum deyip. Etkiler.
Mene Totar
Bunlarında real revuşta şınlıktan da uzgarışlar Kötebiz şınlıktan uzgarış olsun Siyasi, sayılav, sud hem politiyalar turundanın şınlap da reformu olsun dedi. Ondan sonra o birdiler bundan Mene siz onda şurası abarhane gizmi dedik bilen Onda müzdedik hem Cüganıflardan dedik Yani şunu da gelip çıkmaz mı tamam bizim gibi? Tamam diktatörler gelip çıkmaz mı tamam şimdiden de sayılı o bulsa deyip. Vallahi tabii de yani, biz onda garantiyene bir alıyoruz. Lakin şimdiden de demokratik sayılı o bulsa şimdiden de bizde demokratik devlet bulurga mümkün. Hem şu parlament şimdiden de şimdiden parlament bulurga değişli. Bu Gidin Rusya'yı diyen karaklar hem şu karaklar hem fikirler, rülükler partiyasının kursu birden bir parti тулысынча алар колунда болорга тийиштүгүн деп ошол айттылар энди. Биз эгерде демократик шайлоолор, демократик саясий реформалар болсо, сот полицияны демократик ровисте өзгөрүш болсо, ушул вакытта демократик жетекчи да келип чыгачак дейин билер ди ул. Удальцов уже бик шайшыгыш жасады энди бик эмоционал ровисте. Мына бизге 4-декабрда партия жуликлар караклар һәм жуликлар партиясы жеңди. 4-мартта тагын алдаштылар, безне алдадылар, президент Путин булды дип. Без беләбез, 4-декабрда да, 4-мартта да, берсендә дә Путин дә жеңмәде, бердәм Россия дә жеңмәде. Монда жуликлар һәм шул караклар партиясы гына жеңде дип. Чөнки алар бөтенесен фальсификацияләп, алдашып, шул тегеп бозышып, шунда шулай гына җиңүгә ирештеләр ди.
Галишан әфәндем.
Сезләрдә судка бер сорау бирделәр. Менә без судка берип карыйбыз. Урында ниләрне, сайлауларны, видеоларын карыйбыз. Сайлауга килгән отчет буенча язалар 1500 дип. Ә без видеоны карап санап утырабыз, анда 1000 дә чыкмый диләр. Менә шуларны судка бирәдләр, ләкин ул бернинди нәтиҗә биргәне юк дип әйттеләр инде.
Галишан әфәндем.
Алтынчы майда чыгылды бит инде башы нигә демонстрацияга. Газлар һәм дубинкалар белән бөтен тараттылар дип инде. Шулай итеп, хәзер шул күпме кешегә җинаятьләр кузгатып, законнар кабул итеп, ну, Россия хәзерге Путин заманы бары тик үзенең үләчәген юкка чыгачагына үзе тырыша дип.
Галишан әфәнде, менә
демократияны бетерде. Халыкка каршы эшләп булмый дигән.
Удальцовның максатлары аңлашыла, оппозицияның максатлары менә хәзер әйтегез, татар иҗтимагый үзәгенең максатлары ни дәрәҗәдә аныкына туры килә?
Татар иҗтимагый үзәгенең һәм мөселманнар сорау бирдек. Менә ничек инде бер нинди дә милли мәсьәләләр турында сүз кузгатылмады. Һәм милли мәсьәләләрне хәл итү турында, чөнки Путин безгә киләдә һәр вакытны алдап, безгә менә мәктәпләр ябылырга тиеш түгел дип әйтеп театр уйнап китте. Һәм ул китү белән монда Путин киткәннән бирле, Путин эшли башлагандан бирле, улар менә элгәрге президент заманында ук шулай алдаша башлады. 370 татар мәктәбе ябылды, 300 хәзерне быел гына менә шушы уку елында 145 татар мәктәбе ябылды. Ул 145-ны кушкач арифметика буенча бик күп килеп чыга. Алдашалар, менә ата-аналар теләмиләр, ата-аналардан теләмәслек хәлгә кем китте җиткерәсен. Шулай дип сорау бирдек. Ә мөселманнар әйтте, чыгыш ясады инде. Мусульманнар партиясы мусульманның не принципы буенча дәүләт кырырга дип. Чөнки мусульманның ислам диненә демократик дин юк дип инде сорау бирделәр. Һәм үзләренең чыгышларының бик матур итеп дәлилләп тырышалар, ләкин инде анда Удальцов әйтә, демократия булса дини дә һәм милли дә булырга тиеш дип.
Татарстанда мөфтия җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң күпләгән мусульманнарны тоткарлый башладылар. Алар радикаль ислам тарафдарлары дип белдерелеп, бу һөҗүмнәргә катнашу булу-булмауны тикшерүләр әле дәвам итә. Республика җитәкчелеге дә алга таба бары тик традицион исламга гына юл ачылачагы турында белдерде. 3 августта Татарстан Дәүләт Шурасының гадәттән тыш җыелышында иминлек мәсьәләләрен багучы вице-премьер Асхат Сафаров экстремистлар һәм хакимиятләр арасындагы көрәшне сурәтләгәндә, я без аларны, я алар безне дип белдергән иде. Татарстанның элекке эчке эшләр министры хакимият оешмалары да сәләфиләрнең көчәеп китүенә юл куйды, дәүләт бу өлкәне соң җайлы башлады дип белдерде. Википедияда хәзер үзләрен сәләфиләр дип белдерүчеләр, алар Мөхәммәд ибн Габдул әл-Ваһаби идеяләренә тугрылыклылар, ягъни ваһабилык агымы вәкилләре икәнлеген әйтә. Кемнәр сыналар ваһабилар һәм татар, башкорт мөселманнарына нинди куркынычы бар? Әлеге сорауга Наил Алан җавап эзләде.
Әлеге сорауны Азатлык радиосы Сөгыт Гарабстанның Мәккә шәһәрендәге Умул Кура университетында магистратурада укучы, хәзерге көндә Чалыдагы Тәүбә мәчетендә дәресләр үткәрүче Габдрахман Галәвуддингә юллады. Ул түбәндәге шәңлатма бирде.
Вахаби деген сөз ол әлбетте Раббым Аллаһы субханаһу ва тааланың сүзінен алынған, әл-вахаб сүзінен, яғни бөлек етуші деген. Һәм вахаби деген фирқа ул иң беренче 200-нче елны ислам тарихында 200-нче елны барлыкка килә. Ягъни моннан алып инде 1200 ел элек. Алар инде намаз укымый торган, динне бозган фирқа була инде. Һәм шуннан соң инде менә бу фирқаның тарихта язылып калган ул Марокко, Магриб җирлегендә була инде. Һәм аннан соң инде килеп чыга Арабстан иленә Мухаммад ибн Абдул-Вахаб дигән Мухаммад Габдул-Ваххабның улы дигән бер кеше килеп чыга инде. Ул да инде динне, ягъни кешеләр диннән азган була, кешеләр диннәрен калдырганнар була, Аллаһка табынмыйча путларга, сыннарга табына башлыйлар. Шуннан соң инде ул килә дә әйтә: "Абзылар ди, кардәшләр ди, ватандашларым ди, сез ди, дөрес эшләмисез ди, Аллаһ Тәгаләгә табынырга кирәк ди, буларга табынырга түгел" дип шакыра. Һәм бөтен кешеләр анарга иң беренче дәүләт башлыкларыннан алып, бөтен аның белән бергә яшәгән кешеләр кабул итәләр аның хак сүзләрен. Ләкин инде бу Аллаһның дошманнарына ышамый һәм инде элекеге килеш кына, ягъни 1000 ел элек булган, аның туына караганда 1000 ел элек булган ушаматны монарга да кушалар, әтисенең исеменнән алып. Мухаммади дип кушып булмый, чөнки Мухаммади дип кушсаң, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кайтып кала да инде бик үтми, мондый нәрсә. Һәм менә бу аның чыганыгы була инде. Һәм шуннан соң инде менә бу сәбәпле инде кешеләр инде ике нәрсәне бутап, менә динне алар бозырга килгән, динне аздырырга килгән дип ике тарихны бутап инде буларны гаеплиләр. Ә инде хакыйкәттә аларның хакында аңлаган кешеләр алай дип әйтмиләр. Күп кешеләр, мәсәлән, бер генә дә түгел, ике генә дә түгел, йөз генә дә, мең генә дә түгел, бик күп кешеләр инде укыдылар, белделәр хакыйкатен, һәм шуннан соң инде алай дип әйтмиләр инде. Аны дип менә һәрбер нәрсәне без тикшерер өчен нәрсә эшләргә кирәк? Аларның китапларын укырга, аларның фикерләрен белергә, аларның тарихын белергә. Шуннан соң инде без кешене гаепли алабыз, шулаймы? Аңлыйынча, без аны гаепли алмыйбыз. Шуның өчен мин бөтен кешеләргә дә инде берәр кеше турында беләсәләр килсә, берәрнең җәмәгатьнең хакында беләсәләр килсә, аларга инде әлбәттә укырга кирәк, аларның тарихын, алар каян чыккан, нәрсәгә индиләр, һәм алар нәрсә эшлиләр, шуны белергә, шуннан соң гына инде аларга хөкем биреп була, хакыйкатьне биреп була. Әлбәттә инде бөтен кеше ялгыша, әлбәттә инде хаталар бездә генә түгел, бөтен кешеләрдә дә бар, ләкин без хаталаны хата дип әйтәбез, кем булуына карамастан, нинди генә патша булса да, гади кеше булса да, имам булса да, гади укытучыларыбыз булса да, хатаны без хата дип әйтергә тиешбез. Ә инде дөреслекне ничек пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткәнчә инде дөреслек ул мөселман кешенең эзли торган нәрсәсе, кая тапса да ул аны ала ди. Һәм без шулай да мөселман буларак дөреслекне кая булуына карамастан, без аны дөреслекне күрсәк алабыз инде. Һәм инде бөтен кем булуына карамастан, Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб ма, башка безнең имамнар ма, башка хәзрәтләр ма, бөтенесе хаталана, бер пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм генә хаталанмый. Һәм шуның өчен без хатаны күрәбез икән, Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб булсынмы, башкасы булсынмы, хатасын хата дип әйтәбез инде. Вахабилар хаталаналар икән, без аны хата дип әйтәбез, ләкин дөрес эшлиләр икән, без дөрес эшли дип әйтәбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә дөрес булырга кушкан. Раббым Аллаһ Тәгалә дә Мәидә сүрәсендә әйтә: "Вала яҗримәннәкум шанаану каумин алә әллә тәдилү" дип. Берәр нинди каум, берәр нинди кешеләр сезгә бозыклык, начарлык кылу сәбәпле сез гаделсез булмагыз ди. Гаделле булыгыз ди. Гаделлек һәр вакытта кирәк. Нинди булуына карамастан, без бөтен нәрсә турында гаделлек белән укып, тикшереп, карап, сынап әйтергә тиешбез. Шунда гына без хакыйкатьне аңлыйбыз. Ә инде, мәсәлән, бер кушамат белән без кешегә нәрсә бәя бирергә тиеш түгел. Чөнки кушаматның аның нәрсәсе бар, аңлатмасы бар. Һәрбер терминның без аңларга тиешбез. Ул нәрсәне аңлатып тора. Шуларга карап кына без җавапны бирергә тиешбез. Ә ул җаваплар белән инде күп кешеләр хаталаналар. Монсы мондый, монсы дигәндә, ул җаваплар белән кешеләр хаталаналар. Без мөселманнар буларак Bir-birimizni gayiplemesek de mene bu izgi Ramazan aylarında hem bir-birimizge yaxşı sözler yine eğitip Allah'ın kuşkanlarına üterge barışımızga da nasip eyleseydi.
Hazret, olay da mene bu sıraumun ikinçilişi var. Gümmen mene Tatar Başkırt Müslümanlarga kurkınış yanı deyip bugünkü künde bildirile Vahabilik indi. Nindi kurkınış yanarga mümkün ol?
Nindi kurkınış eğer mene birinci Vahabilar tarihen bu tarz mene şu tarihini anlamışa eğitken bulsalar yani alar namazını bozdular, namazını kaldırdılar, zeketini kaldırdılar şu 200. yılını bulgan vahatçılar. Eğer şimdi krizlikten çıkıp eğiteler iken elbette indi bu bizge bir kalı nesne bulup sanalar indi, bir kalı zarar indi. Şunun için indi biz alardan indi namazlarını kaldırı, urazalarını kaldırı, hem başka nesnelerini kaldırı indi o bir naşar neyse. Şunun için eğer şun kızıktan karaba itelerken alardırız. İndi mene 1200. yılına kilgen Muhammed İbn Abdülvahhab'ın nesnesinden kızıktan karaba iteler iken ona elbette üzerine karab kitaplarına karab bütün nesnesini tükşürüp işlerge gerek. Elbette hataları var. Hataların hatalı eğitirge deyişmiz. Dırsıkların dırsık eğitirge deyişmiz. Bir kimden betige nefsede eğitmişe yani sin yaralindir. Biz sin yaratadır. Şunun için sin deriz. Sin yaratmıyoruz. Şunun için sin hatalı deyip eğitmiyoruz dinde. Bir türlüğüne eğitip bitirip bulmayı gayiple uşularını. Vahhabi deyip yeki yani yana nefsemden de selefi deyip de hem ilk bizim bitinde bilgene işçe Müslüman deyip gayipliydiler. Elik mene bu 70-60 yıllarında Müslüman deyip gayipliydiler. Hem indi bu nerse bulaşak hem ul var. Hem mene bu vakapçılık nerse bilen gayiplev bitkeşten sonra sağın kuşamaklar kilip çıkan anın bilen de gayipleyecekler. Biz de yine tügel Allah alimlerini de şunun bilen gayiplediler. Hatta ki Muhammed bin Abdülhabke hatlı kilgen kişilerini de vakapçılık gayiplediler. Onlarga teyişmiz anın sebebin. Her bir nesnenin sebebin anlamışa kadar düşünürüz iken bu bizden faydaga tügel.
Dip siledi Sığıt Garabistanının Mekke şehrindeki Ummul Kura Üniversitesi'nde magistraturada okuşu Abdurrahman Galavuddin. Rusya İslam Üniversitesi rektörü Refik Muhammed Şıngada Nerse ul Vahabilik Tatar Başkırt Müslümanlarga kurkınışın neden küresiz degen sorağını yolladık.
Tatarlarda, Başkırtlarda Vahabçılık var mı degen sorağa tuzdan tuğa. Bir şahtı kıyım çünkü Vahabçılık indi o Arap dünyasında 18. asırda barlıkka kilgen ideoloji bağım. Vahabçılık bu Muhammed Peygamber aleyhisselam şuruna eylenip koydu. Sonra göre sonra şurlarına barlıkka kilgen bine yılalar, Hırıs Hazretinin İslam içinde bulsa da şuların tarihine kurulgan bir ideolojik ağım. Sonra göre de indi biz Tatarlarda, başkalarda İslam dinine hem de ana başka yöntüler durması yol barganda buna korkunç tendensiyelerden birisi buna susu Tatarlarını, Başkırtlarını asırlar boyu kilgen de onlarının jirliginden ayırırga çoğa koytup kala olu. Buna biz de indi salafiler, vahapçılar, onlar dres Müslüman tugul dres bulmasıydı, olay da tugul. Çünkü onlar indi inanganlar, onlar şimdi Müslüman burada kalar. Şuna Kur'an dolar, Kur'an hem sünnet bu inşe, sünnet bu inşe yaşı bir zivitler. Emmelek ilmedine İslam dinin adileştirip, primitifleştirip parola yarani. Çünkü İslam dini indi o 7. asırda Arap dünyasından çıga, Arap dünyasından çıgıp o başka halklar illerde torala. Hem şuna Kur'an İslam dini o başka illerde toralgan çırda. Böyle cüva, hırıf, kadat, sistemasın, hem milli anlı bir tuğusun çıbar var, yukka çıgarmağın, çıgara da olmağın. Belki indi o kerek de bulmağandır. Hem İslam dini ekirinlep, diyeyse bu illerde, diyeyse bu halk arasında o halkının buna koyup bir İslam dinine hilaflık ziyan getirmeyen yılalarını kaldırıp şu yerlikte yaşayan. Bu ne oldu zede şulay bulan, 8. asırda o İslam bizim yerlikte ötüp kırıp bizim bir buna bu Tatarlıkını da inkar etmeyen. Bu aralar da indi, Tatarlar da biz Tatar, biz Müslüman biz yaşayanlar. Hem bizim buna yıla hırıf adetlerde tuğusun şey bitmeyen. Ne o Hanefi mesele bizim mesele boyunca eğer de indi hırıf adet İslam dini yüzlerine hilaflık ziyan getirmese o anı faydalanırga mümkün diyen hibere var. Ә менә шуңа күрә дә инде тегеше сөйлисә карагы безнең оппонентлар шулай дип әйтә. Ул Коръәндә юк. Шуңа күрә сез ул йолагырыс гадәтләрне файдаланырга тиеш түгел, инкар итәләр. Ләкин шул ук вакытта менә ханагил сәбәбенә кешеләр әйтә. Менә бу йолаларның ислам диненә нинди зияны бар? Ул Коръәндә булмаса да. Ул бер бидгат гамәл булса да, яхшы бидгат дип инде. Халык җыелып Коръән укый, садака бирәләр, үлгәннәрне искә алалар. Кылалар, шуңа күрә биредә ислам диненә зыян китерерлек бер-бер дә юк бит. 90-нчы елларда менә ислам татар җирлегенә әйләнеп кайта башлагач, әлбәттә, аның кешеләре бөтенләй үзгәрде. Чөнки мөселман илләрендә укыган яшьләр кайта башлады. Аларны башкача тәрбияләгәннәр. Әлбәттә, аларны бит инде ниндидер террорист итеп әзерләмәгәннәр. Аларны анда нинди традицияләр шулай укытып җибәргәннәр. Ягъни алар ислам дине моноконфессиональ җәмгыяткә яраклаштырылган. Моноконфессиональ димәк мөселман. Ул мөселман җәмгыяте һәм монда бары тик мөселманнар гына яши. Һәм шуңа күрә кыйммәтчелек анда бөтенләй башка. Синең атаның да мөселман, күршеләрең дә мөселман. Синең киреңдә мөселманнан башка бер кеше юк. Һәм шуңа күрә синең дөньяга карашың бары тик мөселманга уңай буларак формалаша. Алар шулай формулашып кайталар, ә биредә ата-аналарда намаз укымый, мәчеттә йөрмиләр икән. Күршеләр дә мөселман түгел, алай гына да түгел әле урыслар да, төрләр, атеистлар. Һәм инде аның менә дөньяга караш системасы дигәндә укып кайткан система бергә берничә башлар алмый. Һәм шуңа күрә менә радикальләшү өчен җирлек формулаша. Һәм менә шуңа күрә дә инде кергенләп-кергенләп 90-нчы еллардан яшьләр үзләре белгәнчә укыттылар. Инәләр мәктәпне бетереп киткәннәр, алар татар тарихын да белми, алар татарлардагы инде ислам дине тарихын да белми, безнең йола гореф гадәтләрен дә белмиләр, инде бездәге менә илахият гыйлемендә богословиене дә белмиләр. Һәм алар шуңа күрә дә инде татарларда ислам алар өчен менә мәчеткә йөртүче әлеме булмаган бер ике бабай. Бабаизм дигән сүз әйтеп чыккан икән. Менә безнең ислам динегез, үзләр татар булса да, менә Татарларда ислам дине шулай инде. Менә бабайлар безнең дәрләр карап чыкты. Бабайлар инде йолагырыс гадәтләргә генә нигезләнеп эшлиләр. Алар ислам дине нигезләрен белмиләр. Шуңа күрә менә татарларда гасырлар буе шулай булган дигән фикер аларның күңелендә тагын да ныграк урнаша башлады. Һәм ул әкренләп-әкренләп менә безнең традицияларны инкар итү, аннары татар телен танымау, татар тарихын танымау һәм әкренләп-әкренләп менә бер Бүген яшьләр үсеп чыкты дип әйтергә мөмкин. Алар җирлектән аерылган. Менә иң куркынычы шул. Сүз бирдә бит инде әлбәттә, менә алар инде әзер террористлар дип әйтеп булмый, радикальләр дә экстремистлар да түгел. Ләкин ул бик куркыныч җирлек формулаша. Әгәр дә инде яшьләр алар үзенең теленнән, үзенең милләтеннән аерылса, ул әлбәттә аның өчен ул радикальләшү өчен бик зур монда җирлек формулаша. Менә бездә шул җирлек формалашты. Һәм шуңа күрә дә инде без менә татарларда ваһабилар дип әйтәбез. Ләкин чынлыкта исә кем белә алар? Менә ваһабимы юкмы? Ләкин алар үзенең милләтеннән, үзенең йолаларыннан, гореф-гадәтеннән, үзенең тарихыннан аерылган бер буын яшьләр дип әйтәбез. Һәм инде аларны теге классик Сауд Арабстанындагы ваһабилар дип әйтеп булмый. Алар без ханафи дип әйтәләр. Намазны аларның күбесе ханафи мәсәбе буенча укый. Ләкин менә акидалар аларны әлбәттә инде тегендәгечә, безнең кичә түгел. Менә ул бик теге бик катлаулы процесс. Алар ихлас күңелдән без чын мөселман дип саныйлар. Алар өчен без ислам динен таратабыз дип тәүлиләр. Ә чынлыкта исә менә шул бүгенге ситуация килеп туды дип әйтер идем мин. Менә дә ул радикальләшү бара. Радикальләшүнең төп бер җирлеге әлбәттә менә шушы ул инде традицияләрдән аерылу дип әйтер идем мин. Менә кызганычка каршы 19 июльдә булган вакыйгалардан соң менә тагын бер тенденцияга игътибар итмичә булмый инде. Ул бәлки менә белмибез дип әле бүген ул чыраклы вакыйга булганмы. Ләкин аның закончалыгы барбар бар инде. Чөнки менә ул радикальләшү бөтен дөньяда да бара. Радикальләшү кызганычка каршы менә татар җирлегенә дә үтеп керде. Һәм тагын менә иң куркыныч тенденцияларның берсе, менә ул яшьләр бит инде алар күбәйделәр. Алар күбәйделәр һәм шуңа күрә дә алар инде хәзер оешу формаларын эзли башладылар. Оешалар, алар мәчетләр тирәсеннән оеша башладылар. Аннары алар төрле җәмгыятьләр төзи башладылар. Менә ул Казанда да башка төбәкләрдә дә менә аерым-аерым мәчетләрдә эшли башлады. Менә бу инде шушы куркыныч тенденцияның тагын да ишкерек кирип, биренеп, анын мына ушул тиги структуралаша башлауы, ан инде институттар рөүшүнө айлана башлауы, ул мына бу тенденциянын чындан да татарлар үчүн шактый коркунуч экендигин көрсөтөт.
Рафик Мухаммедшин аңлатмасын ишеттек. Википедияда вахабилык кубилерде секта буларак танылган, бары тик Сыгыт Гарабстанында гана расмий идеология болган исламдагы диний саясий харакат деп билдирилә. Мухаммед ибн Габдил аль-Вахабның шын исламны Мухаммед пайгамбардан соң бары тик ишкене буын тоткан деп әйтүе, һәм аннан соң булган бөтен үзгәрешләрне дә шиттән китерелгән ахмаклык деп атауы да языла. Сыгыт Гарабстанының беренче патшасы Габдил Газиз ибн Сауди бу хәрәкәтне илнең рәсми дине дип игълан итә. Алар хәзер үзләрен сәләфиләр дип атасалар да, Мөхәммәд ибн Габдил аль-Вахаб алга сөргән юнәлешкә ышанучылар диелә Википедияда. 1990-нчы елларда Дагыстанда әлеге төбәккә хас суфийчылык һәм ваһабилар арасында мөнәсәбәтләр кискенләшә. 1999-нчы елның сентябрендә Дагыстан парламенты Дагыстанда ваһаби һәм башка экстремистик эшчәнлекне тыю турындагы канун кабул итә. 1998-нчы елның 25-нче июлендә Чечняның ул вакыттагы мөфтие Әхмәт Кадыров тәкъдиме белән Грозныйда Кавказдагы диния идарәләре вәкилләре курылтайы ваһабилар тәнкыйтьләнә һәм ваһабилыкның Чечнядагы бернинди канун кысаларына да сыймавы турында да әйтелә.
Башкортстанда дәүләт телевидениесендә президент Рөстәм Хәмитовны бөтен хакимиятне үз кулына алганы өчен тәнкыйтьләделәр. Август киңәшмәсендә президент бер сабыйны балалар бакчасы белән тәэмин итү бюджетка ничә меңгә төшүү хакында сөйләде. Сипайда һавада химик матдәләр күләме рөхсәт ителгән нормадан берничә тапкыр артыграк булуы ачыкланды. Булар хакында тулырак әйтеп Уфадан Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның хөкүмәт җитәкчесе вазифасында үз кулына алуы игътибар үзәгендә кала. Узган хабарларыбызның берсендә академик Фәнил Файзуллин бу уңайдан азатлыкка фикерләре белән бүлешкән иде. Инде килеп ул Башкортстанның җирле БСТ каналына да фикерләре белән бүлешеп, җирле телевидениегә хас булмаган шоктый кискен сүзләр әйтте. Академик Фәнил Файзуллин президент Рөстәм Хәмитовның хөкүмәт җитәкчесе вазифасын үз кулына алуы авторитар ысул, демократик ысулу, канунлар чыгаручыларның абруен төшерү дип бәяләде.
Какие отрицательные здесь моменты прослеживаются? Мне представляется, что, в общем-то, сосредоточие власти в одних руках – это в известной мере возвращение к авторитарным методам. Это в той или иной степени будет способствовать тому, что будет как-то суживаться принципы демократизма. Сосредоточие власти в руках одного человека в этой ситуации одновременно может привести к понижению авторитета законодательной власти в республике.
Академик сүзләренчә, бер кулга хакимиятне туплау вакытлыча гына булырга тиеш.
Это должно быть временным явлением, что оно не должно продолжаться так долго.
Бу академик Фәнил Файзуллинның Башкортстанның җирле БСТ телеканалына әйткән фикерләре булды. Хакимияткә соңгы 20 елда җирле телевидение аша тәнкыйть белдерелгәне юк иде. Моның шаукымында телеканал җитәкчесе алышынырмы? Файзуллинга ниндидер басымнар булырмы, юкмы? Киләчәк хәбәрләр бездә. Узган шимбә, 11 август Башкортстан укытучыларының елда була торган август киңәшмәсе узды. Быел ул Стәрлетамак шәһәрендә үтте. Анда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та катнашты һәм чыгыш ясады. Ул узган елда яңа балалар бакчалары ачу һәм булганнарына күбрәк балалар туплау нәтиҗәсендә 11 мең балага урын ачылуын әйтте. Быел 50 балалар бакчасы ачылып, шулай ук 11 мең бала кабул ителәчәк. Заманча балалар бакчасы төзү бик кыйммәткә төшүен, бер балага 500 меңнән 1 миллионга кадәр сумга төшүен әйтте. Быел балалар бакчалары төзүгә 4,5 миллиард сум акча бөлінген. Балалар бакчалары түзүүгө бир кайчанда бу кадар акча бөлінгени болмаган. Рустам Хамитов бүгүн республикада Магариф тармагы эң зор чыгымдар талап этүүчү тармак деди. Анын сөздөрүнчө, жылына 140 миллиард сум ташкил эткен козно акчасынын 45 миллиарды Магарифке кете, саламаттык сактоого 25 миллиарды, мектептерде 400 миңден артык окуучу окуй, 150 сыныфта бирер окуучу, 300 сыныфта икишер окуучу окуган мектептерде бар. Президент сөздөрүнчө, кайбир мектептерде бир баланы окутуу жылына 40 миллион сумга түшө, бу катта чет элде окутуудан да кымбатыраак. Президент акчаны максатлы пайдаланып, хизмет хакын арттырууга кеңеш итти. Максатлы дегенден башкырт тилин дөлөт тили буларак һәр мектепте окутуудан тыш бу фәнне окутуу дәрәҗәсен күзәтүү үчүн махсус директор урынбасары вазифалары да кертилген. Әлбәттә кеңешмәдә аларны кыскартууну күтәрүче булмады. Бир төркем җәмәгатьчелек Мәгариф министры Әлфис Каязовка мөрәҗәгать күндерде. Анда урыс теле җитәрлек дәрәҗәдә укытылмавы, аны күбәйтү кирәклеге әйтелгән. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов та Мәгариф темасына күзәтүләре белән бүлеште. Ул Мәгарифне күзәтү хезмәтенең эшчәнлегенә мисаллар китерде. Кеше хокуклары хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды. Уфаның Сипай бистәсендә яшәүче халык һава пычраклыгы уңайыннан прокуратурага мөрәҗәгать иткән иде. Сипайлова бистәсендә яшәүчеләр тәрәзә төбенә корымлы тузан утыруга, балаларның даими үпкә астмасы белән авыруларына зарланган. Нәтиҗәдә Сипай бистәсендә фенолның тиешле дәрәҗәдән 3.7 тапкыр, аммиякның хаттаки 110 тапкыр күбірәк болуы ашықланған. Химзаводның хаваны пішіратуы ұңайынан заводның терияк табиғатны соклау бөлігі башына штраф солынған. Оның көләме нибары 3500 сум тәшкіл ете. Шулай ұқ завод жетекшілігінен хава пішіратуыны туптату тәләп етілген. Азаттық радиосы үшін Фада Мүнир Вафин.
Ижауда танылган гаиле Зиннур Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддиковаларның бергә гомер итүләренә 60 ел тулды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу вакыт эчендә ничек итеп гаиле аучагын сүндермәскә, моның серләре турында алар безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага сөйләделәр.
Кеше гомере аккан судай, елга суына беренчә тапкыр кереп булмагандай, һәр кешенең һәм һәр гаиләнең үз юлы, шатлыклары, көенечләре. Ижауда танылган гаилә, Бөек Ватан сугышы ветераны, батырлыгы өчен күп санлы орден-медальләр иясе Зиннурага Дәүләткиров һәм укытучы Сәлимә Сиддикованың бергә гомер итүләренә күптән түгел 60 ел тулды. Сәлимә ханым күптән түгел 80 яшьлек юбилеенда тантана итте. Бер-берсен ихтирам итеп, бер-берсенә терәк булып, алар иңгә-иң куеп, кулга кул тотынышып, тормыш юлыннан инде 6 дистәй бергә атлап баралар. Балалары, оныклары, гомумән, күпләр өчен сыкланырлык паралар. Зиннур ага белән Сәлимә ханым үз йортларында торалар. Бу йортны Зинур ага башта авылда Әгерҗе районында сала. Әмма Кама елгасы күтәрелеп, су басу куркынычы яну сәбәпле, алар гаиләсе белән Ижауга килеп урнашырга карар кыла. Хуҗа иен дә бирегә күчереп сала. Алар өлкән яшьтә булуларына карамастан, әле йорт җирләрен үзләре ныклап карап тоталар. Бакчаларында җиләк-җимеш пешә, яшелчәләр үсә, ел саен мулыңы җыялар. Зинур ага агроном үсентеләргә бәя биреп, ашламаларны кайчан кертергә кирәклеген белеп эш итә. Бакчада берничә умартая сытыра. Бу инде Зинур аганың күптәнге шөгыле. Ул кортлар турында күп мәгълүмат бирә ала. Аларның кайчан нектарны күпләп җыюларын, нинди исемлекләрдән файдалы бал җыюын, кайчанрак балны аертырга җайлы булуын барысы хакында да тәфсилләп сөйләде. Умарта оясын ачып, кортларга кышка туклану өчен ризыкка җәй башында чәчәкләрдән җыйылган балның файдалы булуын билгеләп үтте. Шулай ук Зиннарга бик күп кешегә кортлар карарга ярдәм дә итә икән әле.
Кызу хәрәкәтләргә районнарны ачыландырмаска кирәк, тыныч булсыннар штабы. Быел кортлар өчен климат шартлары бик килешеп җитмәде, чөнки төнне белә риски суык булды. Көндезен кызу булды. Нектар китте, аннан соң салкын җил булды. Нектар бүленеп чыкмады үсемлекләргә менә шул. Тикшереп торабыз инде кортларны. Аларны капитальны карарга кирәк була кышка хәзерләргә. Хәзерге чиста балны алып куябыз запас кышка алар өчен. Соңгы балны кашайтабыз. Алар кортлар өчен зыянны булалар. Чөнки кебеле балды без инде. Кебелеләр агачның ушында торган баллы су. Шуларны кебелеләр суырып ала да, аларны кырмыскалар кытыклап откот чыгаралар. Яфракка бал яуган диләр бит. Бал яумый, упадовый мед дип атала. Ул кортлар өчен бик вредный. Чәчкә балыгына яхшы баллар калдыра кирәк кышкылык өчен. Кавырулар да булмасын.
Узак еллар татлы ризык белән туклануларының сере сәламәтлекләренең саклануы. Зиннурага белән Сәлимә ханым бергә 60 ел гомер итәләрде билгеләп үттек инде. Беренче танышулары да кызыклы булган.
Мин Алабугада укыган вакытта соңгы елны укуым иде инде. Безне билгеләделәр урыннарга, районнарга, Татарстан буенча. Мин Камский Устьяга барырга тиеш идем. Практикага җибәрделәр безне. Октябрь бәйрәменә кайткачтын Зиннур мине озатырга килде. Сөйләшеп кенә тордык. Беренче танышу булды. Ул абый кеше миңа караганда зур. Мин әле парта арасында укучы. Ул утына суына кишеп кайткан вакытта мин фақат 7-нче класста гына укый торган бала идем әле. Алабагада укканда практикага кайткач безгә улына бик тиз аңа өйләнергә вакыт җиткән. Мин инде шит китәсем килмәгән күрәсең, әтиен янында каласым килгән үзебезнең авылда. Ул минем янга килде, безәкәгә килде. Шунда язылыштык. Бу 3 марты.
52 елны.
52 елны 3 март. 19 гына тулган иде әле. Ул вакытта сугыштан соң 25 яшьләрдә генә чыгалар иде. Бик шакаттылар инде, авыл халкы да шакатты. Әни башта риза да бик булмаган иде. Парт арасыннан кыз бирергә әзер түгел әле дип. Зинурга шул гына җитте, бик активный кеше ул. Бөтен үшәнчекләрне әзерләп, бер рулон кисия ак материал әнигә алып кайтып бирде инде менә үшәнчек әзерләгез дип. Аннан соң тегүшегә юрган одеяло биргән сырырга, Сакиннан булсын дип, ул вакытта материаллар да бик тулып ятмыйлар инде. Гомумән, Рәсмә Габдуловна әйтә инде миңа, Зиннур абайна дие, урындыкка килеп утырганчы, штобы синаны сыпырып ал дие. Ул шул кадәре сиңа бөтен үшәнчекләреңне әзерләп дие. Тормышыңны шул кадәре мул иттереп алып барып, ул үзенә тиешле бөтен вазифаларны да үтәгән кеше бит дип.
Зиннур абый, дөрестән дә менә анда бит инде кызлар күп булгандыр. Сезнең яшьтәге дә кызлар булганнардыр.
Мин күренекле кешеем. Акчаның мохтаҗын күрмәдем мин. Төн көн йокламадым, эшләдем. Ну юнәттем хәле әл кеше белән. Арганны да, алҗыганны да берсен дә белмәдем. Төшетмәстә дип уйламадым. Эзләдем мин тапкан малның кадерен белүче булырмы дип. Чөнки мин ошы шактый опытлы кеше булып кайткан, сугышта күпне күргән, сугыштан кайтканда салган җегет эзли башладым. Авылда түгел тирәюндә минем карчыкның Сәлимәнең әнисе бер күргәзмә кеше ул мәрхүм. Алла рәхмәтендә булсын. Моның баласы үзенә шомыр калмас дидем. Күзем шуңар төште. Мәйтәм бу минем тормышны җимермәс. Шуңар сүз куштым. Менә шулай язмыш, шулай килеп чыкты, бергә булдык. 60 ел гомер кичердек. Аллага шөкер, тормышыбыз кеше арасында хурланылык түгел, җиткелекле тормышта торабыз. Шушы йортны салганым авылдан алып килдем шушы йортны. Шул йортыбызда торабыз.
Зиннур ага Бөек Ватан сугышы ветераны. Утны суны кишеп, күп санлы яралар алып кайткан солдат. Аның күкрәген күп санлы орден медальләр бизи. Ике кызыл йылдыз ордены гына да аның батырлыгы хакында сөйли. Күп вакытта солдатка яраланган очракта да, хәтта бер үзе калып дошманга каршы атышларны дәвам итәргә туры килә. Удмурт язучысы Николай Кузнецов Зиннур ага Дәүләткировның батырлыгы хакында аның орденнарын дәлилләгән рәсми документларны табып, үзенең ике китабында бастырып чыгарды. Сугышны үтеп, туган иленә әйләнеп кайтуы Зиннур ага Аға Дәулет Киров үшін ең зур шатлық. Шуңа да ол тұрмышының тәмін біліп, емістеп ешергем тұла.
Мен бик шат. Мені китап қада яздылар енді. Николай Кузнецов екі китабында да бар мен. Правительстінің бүләкләрім де көп, орденларым да бар. Сіңа шулай-шулай квартир да бермәділер, машина да бермәділер деп айтылар. Мені мейдам квартир да керек ме, машина да керек ме. Ең зур бүләк берділәр. Нер сол? Мен үз туған иліме қойттым. Мені көмерлер үз туған иліме мейдам. Әгер де мен Белоруссияда, я болмаса Украинада, я Литвада, я Германияда үлген болсам, русский солдат деп айтылар, может, менің қабірімді де белгілі болмасы. Менің туған илімде қабірім бола. Меніңа ең зур бүләк шол деп айтам. И дұрыстан да ең зур бүләк үз туған иліңде. Мен өзім үшін соғышмадым, мен илім үшін соғыштым, отам, анам илімде. Егер де мен өзім үшін жүрген болсам, бірінші күннен пленге шығарайым да, берілерейім да, илімді сатарым. Мен үш мәртебе яраландым. Бір мәртебе контузия, бір мәртебе яраланған келіш соғыстан шықмадым. Чөнки мен зур болмаса да, кішкенерек болса да командир, егер де мен анда болмасам, расчет бір нәрсеге де сәләт түгел. Мен өзімнің сәләтлігіме ұшанып, қолырға мәжбүр болдым. Дүрт күннен соң тоғыз яраландым, оннан ғана шығарға мәжбүр болдым. Мен иліме шундай берілген кіші боларак, иліме қайтып, туфрағым илімде бола. Мен шуңар шат.
Тұрмышта бір-біріңі сақлап, ғайлә ұшағын сөндірмейше яшау үшін үлкен буынның бик тә үтімді кеңешләре бар.
Ең бірінші бірін білә бірін кеңешлешіре керек. Ішке ұшқанше ойлап сөйлесіп, өкінерлік болмасы үшін мысын бұлай ішілейік мекен, тігілей мекен бір баш бір баш ол. Екі баш екі түрлі фикір ерте. Шол фикірлеріні ортақлап ішке башылыра керек. Шолай болғанда тұрмыш алға бара. Гел бір өзіңгіне, менгіне деп ішлесең, тұрмыш жимбіріле. Менің тағы мені бараның.
Аллаһа тағала әйтә, мен адам баласын барысында бір ғұмыр деген жолға шығардым, тұрмыш деген жол білен барырлар, әлі оның шетке кірген бик нык қатлаулы соқмақлары да болыр дей. Қатлаулы ғына түгел, қатмарлы, башқұрттар әйткендей, қатмарлы әллә нинди шақлары була. Нинди генә вакытларда булса да, Аллаһы Тәгаләнең әдәм баласына кеше бул дип куйган үш башка мәхлукатлардан айырмалы буларак иң югары созданиесе дип әйтим инде, иң югары Аллаһы Тәгаләгә бирелгән акыл, аң, гакыл. Акыл ул яхшысы да бар, жаманы да бар. Аннан соң киләбез оңға, яхшысын жаманын менә шушыннан сөйләп алабыз. Кирәген, дөресен, изгесен, яхшысын сөйләп алғаның соңында без киләбез гақылға. Гақыл артында нәрсә, аның нәтиҗәсе нишек булырга тиеш? Яхшы булырга тиешлегенә ышанып, Аллаһы Тәгалә биргән акыл, аң шушы гақыл белән һәр вакыт мин шуңа кайттым. Нинди генә яхшылыклар булса да, мин бит кеше күркемлеген һәр вакытта да сакларга тиеш. Күркем булырга тиеш. Акыл белән эш иткән, акыллы, аңлы, гакыллы булган икән, ул аның менә шушы эш нәрсәне югалтмаса, адам баласы дөрес яшәгән була. Ошо килгән шаклар була бит инде. Шул вакытта и мин әйтәм, Зинурның беренче геройстыбысы. Бу бала белән нишләрмен мин? Тормышта ул әйтте бит әле, беренче сүзе: "Мин синең курыш истинаң булырмын" диде. Менә бит ул мин әйтәм, курыш истинаны ул бер кемнән дә абижа диттермәде. Ябыша торган карчага кебек. Әгәр дә миңа алай булай сүз әйтүче булса, мәктәпләрдә дә бит төрле шартлар була. Һәр вакыт мине өстен куя торган булды. Аны мин әйтәм, миңа ышанган, миңа тормышка бәйләп шулайма торган әйтеп яшибез, Аллага шөкер дип, үземне үзем сабырлыкка китерәм тагын. Анализ бирәм, эшләгәнем, аныкына да анализ бирәм, үземнекенә дә анализ бирәм.
Сәлимә ханым бер шәрик язучысының гаиләдәге мөнәсәбәтләргә кагылган гыйбрәтле юлларын да билгеләп үтте. Әгәр дә хатыны яхшы икән, ире тәвәккәл була. Ул үзен кыю һәм атта баргандай хис итә. Ә инде начар хатын икән, ир дә үзен начар ишәктә баргандай хис итә, дип дәлилләде.
Тормышның эс кырмасын алып бара торган ир-ат булса, тормышның эштәлеген алып баручы, күркәм итеп алып баручы хатын-кыз. Хатын-кыз ирне дә ир иткән, тормышны да мул иткән хатын-кыз. Бәхетне дә яулаган.
Гаиләдә ике бала, кызлары Вәсилә һәм уллары Дамирның инде үзләренең оныклары үсә. Аларны тәрбияләгәндә дә иң беренче чиратта халык педагогикасына һәм гаиләдән килгән гадәтләргә нигезләнүләрен җиткерде өлкән булган.
Баштагы балада кыз ие, мин өйгә кайтып кергәчтен, әле җыклым икән, юк микән, сак кына бүлмә ишеннән карап килә торган иде. Аннан малаебыз тулды, тагын шундый шатлык булды. Хәзер дә балаларны икесен утыртып, менә безнең гомер күп калмаган балалар, кызым, улым, менә бу бар да сезгә кала. урталай бүлегіз. Бірігізге бір қолақ артық тие екен, ренжісіз екен, менің рухым ренжер. Менің рухым ренжітмес үшін бүтін нәрсені түгел бүлегіз дейдім. Менің өсиетім. И ікісіне де яздырып та қойдым. Ікісі де бір оқ дәрежеде.
Сәлем апа, сіз өзіңіз оқытушы да, әні де. Оқытушы хүнәрі. Балаға тәрбие бергенде жұғындысы бар ма? Әллә сіз енді ғымым тәжірибеден қолланып ішлерігіз мұ балаларын тәрбиелегенде?
Тағын мұның үшін өзі біздің семьяның ішке қойтам, әніге қойтам. Біздің әні бік діни, бік ақылы кіші едіңді. Әні әйте тұрған үйді ират вазифасы хақында да, хатын қыз вазифасы. Ол менің вазифамны бік әйбеттеп аңлатты. Балам Аллаһ тағала тарафынан ир біріншіл итіп жіберілген. Ир хақын һәр уақытта да ақларға керек. Шумышыңны тұтып баш бүлген уақытта ең бірінші тәлінке қан вақта ирңе ир әнеген үстінлігін семьяда біліп тұрға керек дей тұрған еді. Оннан соң енді оқытушы боларак, оқытушы боларак әне айта тұрған еді, оқып шығарсың, лекциялар сөйлерсің, шул вақытта сен бүтін залына көзет. Әгер де қыштырмыштыр келе башасалар, сөзіңді қысқарап тұт. Әгер де иқтибар біле тыңлайлар екен, сөзіңді дәвам етерсің дей тұрған еді. Оның һәр бір сөзі миңа тұрмышта қызыл сызып қойған жеп көбік бар дегенде. Ир балада, қыз балада, өсіле де да Мирда шул кадәри әйбәт балалар. Әгәр дә мин әйтәм Зинурга бармаган булсам, башка кешегә барган булсам, бу минем Василемдә Дамирда булмаслар иде дип, мин алардан канагат. Чөнки алар ата-ана сүзен чыннан да бик нык беренче урынга куялар. Василе дә Дамир дә әйтә, менә әнкәй әткәй, без ничә километр җирә шиттә торсак та, безнең кырыбызга сез торгандай. Без нәрсә эшләсәк тә, безнең бу эшебездән әнкәй риза микән, әткәй риза микән, бу эшебездән риза түгел микән дип ишке алып яшибез дип торганнар иде. Укытучы буларак Василе ул нишектер әтисе ягыннан крутарак кыз кеше булса да, кызым мен әйтәм, йомшаграк, йомшаграк, иратка йомшаграк булырга кирәк. Тиешле урында йомшаклыгын, куатылыгын бик дөрес иттереп бүләсем ханалла. Әлхамдулиллаһи, мишәргә чыкты. Мишәрләрнең ние законнары башкачарак дип әйтәләр инде. Барысы да урынында. Дамир инде субханалла тоже эштә дә бик мактаулы. Дамир аркасында Зинурны да бик яхшы белеп торалар. Һәр 9-нчы майда иң югары подаркларны җибәреп торалар.
Нижнекамскида.
Нижнекамскида. Менә алар үз бурычларын укытучы буларак йогынты ясадым микән? Мин уйлыймын, миннән килә торган традиция ныграк көчле булды ахырсы.
Әйе.
Сәлимә ханым гаилә әткәрләре белән дә таныштырды. Аның мендәр тышларын кыз вакытында бәйләгән челтәрләр бизи. Аларны ул укыганда дәрес вакытларында шигеп утырганын искә алды. Шундый кызыклы мизгелләр Зинурага күңелендә дә, Сәлимә ханымда да күпләп саклана. Шундый бер истәлекле очрак турында аларның оныклары конкурска инша язып, җиңүдә яулаган. Димәк, буыннар чылбырыны кылы. Гаиләдә әткәрләр дә кырыф гадәтләребездә саклана.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесе, дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесе сессиясе дәвам иткән вакытта мөхтәрият төбәгендә милли вилаятлар һәм аларның оешмалары белән бәйле эшләр комиссиядә карала һәм нәтиҗәдә бу хактагы канун өлгесе төзелә. Тек сессиянең эше тәмамлануы сәбәпле канунның ахыргы шәкелен эшләү һәм аны халыкка белдерү бурычы милли идарәгә йөкләнә. Әлеге-әлеге біраз вақыт өткәш, мұхтариятта басылып шыға. Мұның кешіктірілуінің сәбәбі, хишіксіз, Идел Урал үлкәсі проектын тұрмышқа ашыруының нәтижелерін алу була. Ләкин мәркәзі Хәрби Шурада өз білдігі білән хәрәкәт иткән тупрақлы мұхтарият хаяты да бұл ішіні тұрмышқа ашыра алмай. Үстәуіне екінші бүтін Русия мүсілман ғаскәрилері құрылтайының Идел Урал Совет Җөмһүрияте турындағы қарары да большевиклар Хәрби Шураны қуып таратқан соң эчтәлеге ние булмаган документ кавырыла. Ягъни Идел Урал дәүләте проекты тормышка ашмаячак хыял гына булып кала.
Менә шуларга карамастан Садри Максуди башта Мөхтәрият гәзитенең 7-нче санында Милләт мәҗлесе комиссиясенең милли вилаятлар белән бәйле канун өлгесен бастыра. 8-нче санында исә кайбер төзәтмәләр кергән бу документны игълан итеп, яңа бер альтернатива барлыкка китерү, ягъни милли мәдәни мөхтәрият кысасына кергән төбәкләрне билгеләү өчен үз өстенә ала. Милли вилаятлар һәм оешмалар хакындагы кагыйдәләр исемле документ Конституциянең 45-нче маддәсенә һәм милли идарәнең карарына муафик рәвештә игълан ителә. Аңа караганда, эчке Русия вә Сибир мусульман төрек татарларының милли мәдәни мөхтәриятенә 34 милли вилаят кергән була.
Документтан күренгәнчә, Милләт мәҗлесе 5,5 миллион тирәсе төрек татарга яки татар башкортка вәкиллек итүне үз өстенә алган. Милли вилаятларның исемнәрен төзеп чыгу белән чикләнмичә, ул һәр милли вилаятта берәр вилаят мәҗлесе оештырылу зарурлыгын ассызыклап күрсәтә. Һәм моның тәртибендә билгели. Моңа өстәп, Конституциянең 34, 37 һәм 42-нче маддәләренә нигезләнеп, авыл мәҗлесләре һәм авыл идарәләре белән бәйле 11 мәддәдән торган кагыйдәләр дә игълан ителә. Иң соңыннан шәһәр мәҗлесләрен һәм идарәләрен оештыруга багышланган һәм Конституциянең 34, 37 һәм 42-нче маддәләренә нигезләнгән 8 мәддәлек кагыйдәләр Милли идарә рәисе Садри Максуды имзасы белән басылып чыга.
Шул рәвешле милли вилаятларның эш тәртибен билгели торган кануни кагыйдәләр эшләп чыгарыла. Милли гәзитләр мөхтәриятта басылып барган кануннар турында гел хәбәр итеп торган, милли вилаятлар турындагы карарларны күчереп бастырган. Ләкин аларны мәшгуль иткән иң мөһим сорау мондый сәяси шартларда милли мөхтәрият проектын гамәлгә ашыру мөмкинме, юкмы дигән сорау була. Азатлык радиосы.
Җәйендә татар эстрадасы музыкантларының кызу эш вакыты. Билгеле яш музыкант Рамир Әсхәдуллин, яш башкаручылардан башлап, Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов кебек инде танылган җырчыларга да көйләр яза. Ул берничә ел элек Мәскәүдәге Станкинода урнашкан студиядә эшләп, рус, чит ил йолдызлары белән күрешеп кайту бәхетенә ирешә. Бүген Рамир Казанда татар эстрадасына хезмәт итүен дәвам итә. Аны тамашачылар Мунча Ташы юмор театры аша да яхшы белә. Рамир белән кызган таба алып баручысы Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Без бүген сөйләшәбез Рамил Әсхәдуллин белән. Рамил Әсхәдуллинне ишетеп беләсез Мунча Ташыннан, һәм инде автор башкаручы, көйләр язучы буларак ул билгеле егет. Хәзер инде гаилә башлыгы. Рамил, менә җәйге эссе көннәр, ни эшләр бетереп йөрисең? Хаманда шул җырлардамы, әллә инде ял итәсеңме җәй көнне?
Ял итәргә дә туры килә, эшләмичә дә булмый. Шуңа күрә шул җәйнең эссе көннәрендә өйдә рәхәтләнеп, күләгәдә эшләп утырам.
Туктале әле бит сезон түгел, җәй көне генә бит әле нәрсәгә азапланырга соң дип утырмыйсың.
Юк инде, алай булмый, чөнки хәзер сезон башлана, аңа бит әзерләнергә кирәк. Әйтик, концерт башлана да. Нидер җыр язарга кирәк инде бу концертка җырлар өчен. Шуңа күрә сез тормыйбыз.
Син эшне килеп терәлгәч эшли торган кеше түгел инде, алдан әзерләнәсең.
Әлбәттә, бу эшкә килгәндә, музыка язу эшенә килгәндә тиз генә эшләп булмый. Тиз генә эшләсәң дә, аның барыбер качествосы бетә, җырның планкасы төшергә мөмкин.
Күпме вакыт кирәк соң уртача бер җыр языр өчен?
Минем булган бар, әйтик, бүген музыка язып, икенче көнне кичкә инде аржовканы эшләп бетереп, менә ике көндә язган бар. Барбер андара ана эшләп бетерәсең, тыңлыйсың, бу эшләрен болай итергә микән, үзгәртеп карыйсың. Бер атна язган бар, төрлечә була инде, җырына карап. Әгәр дә күңелгә бик яккан җыр булса, аны туктамыйча ашкамыйча эшлисең дә, шуннан җыр килеп чыга.
Менә син гаиләле булдың, иптәшең Нәфисә, ялгышмасам исемле, ул нәрсәде синең эшеңә, режим үзгәрдеме, үзгәрмәдеме?
Нәфисә инде минем эшкә нормально карый, шуны эшли белгәч, шуны эшләргә туры килә. Аның белән дә инде кайбер җырларны аңа күрсәтеп, нишегрәк дип. Ул матур дип, бәлки менә болай итеп карасын дип.
Кеңәш бирә.
Кеңәшләр бик бирелеп тора. Болай гомумән, әйбәт карый.
Син менә 9 елда әйткән идең, менә бу җырлар язу буенча сораганда, кинәт кенә килеп чыкты ул минем дип. Ул талантмы, ул сәләт дим соң инде.
Җырларны мин беренче ике җырны, алар русча булды, училищедә укыганда, шуннан соң мин байтак вакыт вообще язган юк, әле ул чакта белмәдем дә, инде сәләт булганын. Инде Казанга күчкәч, әкрен генә 1-2 җырымны язгач, кешеләр шаткач, инде мин шул вакыттан яза башладым.
Беренче тәҗрибәне кайда алдың син? Беренче эшләү алымнарын кемнән өйрәндең? Музыкаль белем бармы синдә?
Мин инде музыкальная школаны бетереп, училищедә укыдым, аннары консерваториядә аппаратур килде, шуннан соң педагогическийдә укыдым. Менә шулай җыелгандыр инде, музыка тыңлап, теге бәлек чактан музыкага гашык булгач, үзеннән үзе килеп чыккандыр инде.
Кемнәрен тыңлыйсың анда?
Так, балека шахта музыкальная школа мен гел татарчаны тыңлыйм. А ти салават кассетасын кайтадыр, машинада гел салат, а вы жерлыдыр. Мен заманныкларым ик тыңлыдырым. әлі кассетадағы хәтерлеймін. Қазіргі уақытта мотор жер тыңдаймын. Шейкан тыңдаймын, шамаста тыңдаймын. Күшіріп қоямын радионы.
Жылы яңлар яуып өтті, хауада шәшәк ісі. Білсәң еді яратқаным. Кімігі сүйуен кейсі. Яңлар тамшылары юған, езлерің бігірек көрекен. Махабатты менің хиселерін. Яңларлар юмасы мекен. Тамшылары
Мен күптен түгел Мәскеуге Мадонна келді енді. Ишеткенсің, Мадонның зор концерті болды. Анда йылдызларын тыңдайсың, һәм алар менә дөньядагы тормышка, ниндер вакыйгага үз фикерләрен белдерә башладылар. Зур-зур музыкантлар, мәсәлән, Макаревич күптен түгел белдерде, Путингә хат язды. Музыкантлар тормышта, халык тормышында катнашырга тиешме?
Гомумән музыка халык тормышында бик зур роль уйный, чөнки музыка тыңламаган, музыка сөймәгән кеше юктыр дип уйлыйм.
Музыкант ул матурлык күрергә тиешме әллә инде барсында күрергә тиешме? Әллә кайбер мәгълүматларны читтән үткәреп китү яхшыракмы? Ягъни игътибар итмичә үтеп китү.
Игътибар итмичә үтеп китеп булса, үтеп китәм. Әгәр дә инде тукталып калырга туры килсә, нишләтәсең? Приходится через себя пропускать это все как-то.
Мәскәү турында әле мин бу әңгәмәдә сорамадым бугай. Мәскәүне сорыйсы килә. Нинди ул Мәскәү һәм тәҗрибә алдыңмы?
Мәскәүдә Мәскәү зур беренчедән.
Ничә елда булдың әле сендә?
2010-да, 2011-дә кайттым, 2010-да китеп, апрельне, 2011 елның апрельендә инде Казанга кайттым. Булай кызык булды. Профессионаллыктан үземә тәҗрибә дә алдым. Гомумән кызык диге дип әйтәм.
Артистларны якыннан күрдең инде?
Аларында күрергә туры килде.
Теге дөнья йолдызларын.
Дөнья йолдызларын. Төрләр килде. Михаил Боярскийлар килгәннәр Ямалай белән. Алар яздырды. Алсу килгәне яздырга.
Аннар Кемсе Алсу белән?
Әйе.
Татарстан икән әйттеңме?
Әйттек. Менә Салават белән Татарстан. Ул безгә везде татары дип әйтте дә. Клип шуның белән сөйләшеп үтте. Чөнки бик сөйләшеп булмады. Охранниклары кырында.
Күп йолдызлар хәзер сак белән җырыймы?
Күбесенчә әйе.
Студияга шулай киләләрме?
Студияда әйе студия кырлар. Утыралар, карап, итеп саклап. Эшләр шулдыр күрәсең.
Сезгә сәер булмадыгыз. Казанда үтүндә андый нәрсә юк кебек әле җырчылар арасында.
Ну, ничектер морально әзерләндек инде.
Шундый да күрергә.
Әйе, шундый кеше килергә мөмкин. Охранниклар белән килергә мөмкин. Аны кешене бит характер белмисең телевизордан карап. Ниндирәк кеше, аның требованияләре тоже бик белеп тор булмый. Әзерәк пошлата инде.
Татар җырын тыңлаттыңмы анда Мәскәүдә, Мәскәү йолдызларында?
Татар җырын бер җыр язганым, шуны Сергей Жуковка былай гына тыңлатып күрсәттем. Аңа бик ошады ул. Үзенә дә яздырып алды телефонга да. Аннары инде аның юбилее шул елны. Рамил, әйдә минем юбилейда шул җырны эшләп бетереп җырлалы дигән иде. Шуңа ул җырны башкарырга туры килде юбилейда.
Һәм шунда башка артистлар да ишеттеңдер, рус артистлары татарча җырны.
Әйе, кунаклар арасында бары инде йолдызлар да, алар да ишеттеләр. Әйтик, шул «Давай, молодежь» дигән передачадан килгәннәр егетләр. Алар инде бик шаккатылар, бик матур җыр дип, аларны күрәсең ишеткәннәре булмаган шундый милизна җырларына. Бик әйбәт кабул иттеләр.
Үзеңнең альбомны менә җырлар альбомын тупларга уйламыйсыңмы соң әле?
Менә как раз анысында эшлидерем. Алай берсә кыз башларына чыгарга исәп бар.
Үз исемеңдә үз альбомыңны?
Әйе, үз исемдә үзем җырлап, үземнең җырларны шул альбомга туплап чыгарга исәп бар.
Бу тәүге альбом булачакмы? Беренче.
Әйе, әйе, беренче тәүге альбом. Шуңа җырланган җырларны үзем җырлыйм инде. Бүтән артистлар җырланган җырларны, яңа җырлар да бар. Үзем язган җырларны җырлыйм.
Инде мин Мунча таш турында сорамыйча түзә алмыйм. Син алар белән якыннан аралашып торасың. Алар кайда? Һәм мен бергә иҗат итәсезме? Яңа номерлар, яңа сәхнә номерлары көтеләме?
Менә әлеге вакытта алар яңа программасында эшлиләр. Яңа программаны инде алар берсе октябрьдә күрсәтербез дип өметләнәбез. Алар инде һәрвакыт Шанижиковскида эшләп бетенде. Мин монда Казанда булгач, телефоннан гына бәлки берәр идеялар булса әйталам.
Синнән нәрсә өмет итәләр алар? Шул музыка инде. Төп музыка телләрме?
Төп әйе, шул музыка әзрәк юморны җыр белән җибәреп, алар белән йөргәч үзенем дә теге юмор дигәне бер тәлә башлады. Булган фикеремне, идеямны бер кызык булса сөйләргә тырышам. Алар инде шул кызык сүзләрне программа тагалар. Бәлки киләчәктә бик роль бирерләр.
Моңа кадәр дә рольләр булды бит түгелме соң синең? Масловкадамы?
Беренче тапкыр эшләш икән, бәләкәй идегем без. Сәхнәгә чыктык, эшә торган Талинка миниатюрасында бер хатыны балалары булып чыктык, Дүрян апаның балалары булып чыктык. Беренче чыгыш шундай сәхнәгә. Аннары инде вакыт егендә катнашкан бар. Әтек әтенің юбилейін да башқа ұмыншалар кейіп, Яков Рок группасы мадырақ сақнада тұрған барыны, клавишада.
Мәңілі алға табада көрген мүкін сені шындай комик, юмор, күлкілі образда.
Амин, сұлай болар деп өмінтіләні қалым.
Яғни сені бұл қиын түгі, сен өзіңді түрлі рөлді, түрлі орында сынап қарға әзірсін.
Әзір деп өйлем, үнке әзірәк әтелер бөлін де әргеш бар бір. Мендейдір опыт жила бетін ол.
Қызған тоба, әр шимбе.
Құрметті тыңлаушылар, Озатлық радиосының тапшыруы шуның білен тамам. Сізге соғылық әм имендіклеп қалабыз. Соғылығыз.